ที่เราสวดเมื่อกี้เขาเรียกว่าธรรมเทศมาในพระสูตรที่พระรัฐบาลที่มาจากสกลมังคังเกิดศรัทธาออกบวชที่นี่เมื่อบวชแล้วกลับไปสำเร็จเป็นอรหันต์ก็กลับไปเยี่ยมบ้านทางบ้านเขาก็อยากจะให้ศึกพระรัฐบาลก็ไม่สนใจเพราะนี่ก็ขนาดพ่อแม่เรายังไม่เข้าใจอะไรก็ออกจากบ้านเลยไปพักกลางวันในอุทยานของพระราชาพระราชาก็ทราบข่าวก็เข้าไปถามว่าเนี่ยนี่มาจากสกุลที่รวยทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมหมดสุขภาพก็ดีส่วนมากคนที่เข้าบวชกันก็บวชเพราะสุขภาพไม่ดีหรือเสียญาติเสียทรัพย์อะไรเราเนี่ยแต่ทำไมท่านจึงบวชพระรัฐบาลก็เลยพูดขึ้นมาที่เรียกว่าธรรมเทศน์โลกไม่ยั่งยืนโลกไม่มีรายด้านทานไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำเป็นต้องไปแล้วโดยทิ้งไว้ละไว้แล้วโลกพร่องอยู่เป็นธาตุของตัณหาพระราชาก็ไม่เข้าใจก็ถามไปที่ว่าโลกไม่ยั่งยืนเพราะอะไรพระราชบังก็ย้อนถามอ้าวมหาบุพเพสมัยก่อนตอนที่หนุ่มอยู่แข็งแรงไหมอ้าวตอนนั้นแข็งแรงจนเทียบเท่าสองคนน่ะพระราชาก็ตอบแต่พระราชบังก็ถามว่าอ้าวตอนนี้เป็นยังไงยังแข็งแรงอยู่ปะคือไม่ใช่ตอนนี้อายุ80แล้วปัณฑิตตั้งใจว่าจะเอาเท้าไปวางตรงที่นึงก็ไปพลาดไปวางอีกที่นึงขนาดเท้าของตัวเองยังควบคุมไม่ได้เนี่ยโลกไม่ยั่งยืนความดีของเราตรงที่หนุ่มที่นั่นก็ไม่ใช่ของของเราเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะไปในที่ว่าโลกไม่มีรายด้านทานไม่มีใครเป็นใหญ่นี่ก็พูดกับพระราชาพระราชาแอ๋วจะว่าใครไม่มีใครเป็นใหญ่เราก็เป็นใหญ่พระอาตบันก็ย้อนถามอ้าวมหาบุพเพมีโรคประจำตัวไหมก็มีอยู่บางมีโรคลมกำเริบบางที่มันถึงขนาดนอนหายใจแบบนี้นะครับคนที่รอบด้านมันก็ว่าเราจะตายแล้วจะตายแล้วพระอาตบันก็ถามอ้าวที่มันทุกข์ทั้งขนาดนั้นทุกขเวทนาทั้งขนาดนั้นพระราชาก็น่าจะสั่งอมาตย์พวกคนรับใช้เอาช่วยแบ่งถ้วยตอนนี้ให้ข้าไม่ต้องแบ่งคนเดียวจะสั่งได้ไหมก็สั่งไม่ได้หรอกนี่จะเป็นราชาขนาดไหนก็ยังไม่เป็นใหญ่กว่าธรรมดาของโลกสิ่งเหล่านี้สั่งใครไม่ได้ป้องกันไม่ได้ข้อที่3โลกไม่มีอะไรเป็นของของตนเห็นพระราชาก็บอกว่าเอาเรามีทรัพย์สมบัติมากไปจนไม่มีที่จะเก็บพระราชบังก็ย้อนถามเอาถ้ามันตายไปแล้วจะได้เอาไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่ได้นี่สามข้อนี้ระบุถึงว่าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนข้อสุดท้ายโลกพร่องอยู่เป็นนิดพระราชบังก็ถามว่าพระราชาตอนนี้มันเป็นใหญ่ในแขวนนี่ใช่ไหมฮะก็ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ใช่ไหมก็ใช่สมมติว่ามีคนบรุษมาจากทิศตะวันออกบอกว่าจะมีอีกแขวนหนึ่งทรัพย์สมบัติก็มากมายแต่มหาบุพเพก็มีทหารมีอะไรนักรบพร้อมพอที่จะไปเอาชนะได้เอามาครองได้จะเอาไหมเอาทำไมจะไม่เอาถ้าสมมติว่าจะมีอีกแคว้นหนึ่งอยู่เทศน์ตกมีบุรุษมาบอกว่าเอาจะพระราชามีอำนาจทางทหารพอที่จะเอาชนะได้จะเอาไหมเอารวมทั้งเหนือทั้งใต้ก็เอาหมดเลยอีกคนละฟากทะเลจะเอาไหมก็เอานี่แหละจิตใจของเรามันไม่มีคำว่าพออย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ต่อให้มีฝนลงมาเป็นเหรียญทอง ก็ไม่พอกับความต้องการของมนุษย์นี่ถ้าเราไม่อบรมจิตใจของเราก็พร่องอยู่แบบนี้แล้วก็เผ็ดหวานอยู่แบบนี้เพราะตัณหามันไม่มีขอบเขตนี่ถ้าเราหาความสุขจากภายนอกก็ย่อมเป็นอย่างนี้ยิ่งเรามองกันทุกวันนี้ความเป็นอยู่เช่นของความเป็นอยู่ของคนในอเมริกาเนี่ยต่อให้มีคนทั่วโลกมีความเป็นอยู่ระดับเดียวกับเราโลกก็ต้องเชื่อผายแน่น้ำมันก็ไม่พออะไรแล้วก็ไม่พอเท่านั้นนี่จิตใจของมนุษย์เมื่อเราสนใจความสุขจากภายนอกมันย่อมเป็นอย่างนี้หนึ่งไม่พอสองไปสร้างปัญหาขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนก็ที่เราหาความสุขจากภายนอกไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องแสวงหาต้องดิ้นรนแค่ให้เรากินมีอาหารกินมีเสื้อผ้าให้ใส่มีที่อยู่อาศัยมียาบำบัดโรคไม่ใช่เราคนเดียวที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยคนอื่นก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันที่จะให้เรามีอาหารกินขนาดถ้าเราเป็นมังสวิรัติมันก็ถึงแม้ว่าสัตว์ไม่ตายแต่คนที่ลงปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆให้เราเกินมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันงานที่หนักในการขนส่งอะไรต่ออะไรความมันจะถึงปากของหนามันไม่ใช่ค่อยๆนะเสื้อผ้าก็เหมือนกันที่เขาผลิตออกมาทุกคนนี้ไอ้คนที่เขาอยู่ในโรงงานไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยความสุขการสร้างที่อยู่ที่อาศัยเราก็เห็นปัญหาของผู้รับเหมาและคนรับจ้างที่จะก่อสร้างอะไรยารักษาโรคบางทีเขาเอามาทดลองกับสัตว์ก็ต้องทรมานรวมแล้วปัจจัยทั้งสี่ของเรามันไม่ใช่ว่าเฉพาะเราคนเดียวที่ต้องเหน็ดเหนื่อยมันสร้างปัญหารอบด้านนะเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ความสุขจากโลกภายนอกมันก็ไม่พอแล้วก็ได้มาด้วยความทุกข์ทั้งเราทั้งเขาน่าจะหันมาหาความสุขจากภายในดูซิว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันจริงไหมว่าถ้าเราอบรมในศีลสมาธิปัญญามันจะพ้นทุกข์ไหมมันจะมีความสุขจากเฉพาะภายในจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเราต้องทดลองดูก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วศีลเราก็มีอยู่บ้างสมาธิก็มีอยู่บ้างปัญญาก็มีอยู่บ้างคนไม่มีศีลก็ไม่ได้นั่งอยู่ไหนเนี่ยคนไม่มีสมาธิมันก็เป็นคนบ้าคนไม่มีปัญญาที่จะรู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์เราก็รู้อยู่บ้างแต่มันไม่รอบเดี๋ยวเราลองฝึกเอาสิ่งเหล่านี้มาฝึกเช่นสมาธิใจที่จะเป็นอัปปนาฌานนะต้องมาจากคณิกะสมาธิเรานี่แหละที่เราพอฟังได้เราอ่านหนังสือได้เราก็มีสมาธิอยู่ในตัวแล้วเพียงแต่ว่าให้มันติดต่อยิ่งกว่านั้นอีกก็ส่วนมากคณิกะสมาธิที่มันขาดเพราะอะไรมันเจอความทุกข์อาจจะไม่ต้องทุกข์อะไรมากๆเพียงแต่ว่ามันเกิดเบื่อขึ้นมาแล้วก็ไปแล้วไปหาเรื่องใหม่นี่เราก็ต้องตั้งใจว่าเราลมหายใจให้มันสบายขึ้นมาตรงไหนที่มันติดขัดก็ให้มันคลี่คลายออกมาใจของเราก็จะยินดีที่จะอยู่ต่อไปมันอยู่นานเข้านานเข้าพอมันนานเข้ามันจะลึกลงไปลึกลงไปจนเป็นอุปจารสมาธิที่นี่อุปจารสมาธิมันเสียอยู่ตรงที่ว่ามันสบายที่อยู่ไปอยู่ไปมันชักเผลอลืมตัวพอมันติดความสบายมันก็เลยทิ้งเหตุแห่งความสบายก็ไปแช่อยู่ในความสบายก็เลยกลายเป็นโมหะสมาธิก็ใจก็นิ่งอยู่แต่มันไม่แน่ใจมันอยู่กับอารมณ์อะไรมาเรียกพุทโธมันก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง พราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความสบายขึ้นมาต้องขยายความรู้สึกมันทั่วตัวให้ใจของเรามีงานทำสำรวจดูลมที่เดินตามเส้นประสาททุกส่วนในร่างกายตั้งแต่หัวไปถึงเท้าข้างหน้าข้างหลังรอบตัวเราเรียกว่าให้มีงานทำในความสบายนั่นแหละไม่ใช่ว่าแช่อยู่เฉยๆเนี่ยจากของเราจึงจะทนต่อทั้งทุกขเวทนาด้วยทั้งสุขเวทนาด้วยถ้าเป็นบ่ายอย่างนี้มันจะถึงอัปปนาใจที่มันตั้งมั่นแน่วแน่จริงๆด้วยความวางเฉยเมื่อเราทำจริงอย่างนี้เราผลก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นหัวใจของเราก็จะเยือกเย็นขึ้นมามั่นคงขึ้นมาไม่หวั่นไหวไปตามเหตุการณ์ต่างๆนั่นจะเป็นเหตุให้เราเจริญปัญญาได้หมายความว่าเมื่อใจของเราสงบนิ่งอย่างนี้อยู่แล้วมีความสุขในตัวอย่างนี้อยู่แล้วพอคิดจะออกจากสมาธิจะไปเที่ยวไปหาความสุขจากสิ่งอื่นตามที่เราเคยหานั้นมันเกิดเบื่อหน่ายมันเห็นว่ามันไม่คมความสุขอันนี้มันละเอียดกว่าประณีตกว่ามั่นคงกว่าและไม่ได้สร้างให้ใครเดือดร้อนนี่เราพิจารณาอย่างนี้ได้กิเลสต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องภายนอกมันจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปจนเหลือปัญหาที่ว่าใจของเรามันยังติดสมาธิอยู่ไอ้บางคนก็กลัวจะติดสมาธิก็ทำลายตั้งแต่เริ่มแรกเลยอันนี้ก็ทำพอเลยเพราะมันคนไม่มีปัญญาอะไรเลยคิดอย่างนั้นที่ท่านมาให้ติดสมาธิไม่ใช่ว่ามาให้ทำหรือให้ทำลายมันเพียงแต่ว่าให้รู้จักทำแล้วก็ทำแล้วให้มันรู้จักใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์เสร็จแล้วก็ให้รู้จักวางเนี่ยเราจงให้มันมีขึ้นมาจึงจะวางได้นะใช้สมาธิของเราให้มันช่วยกิเลสตัวอื่นมันจะได้คลี่คลายออกไปจนเหลือแต่กิเลสที่อยู่รอบตัวสมาธิเราเนี่ยที่เรายังติดทั้งว่าเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะนั่นจึงค่อยเข้ามาพิจารณาเรื่องสมาธิโดยตรงว่าเรายังติดตรงไหนยังมีทุกขเวทนาในทางจิตใจส่วนละเอียดนั้นมันมีอยู่บ้างตรงอยู่ตรงไหนเราจะได้แยกแยะออกไปแยกแยะเป็นส่วนไหนที่เป็นรูปส่วนไหนเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารเป็นวิญญาณนี่สมาธิของเราก็มีขันธ์ห้าเหมือนกันนะขันธ์ห้าส่วนละเอียดแล้วก็พิจารณาตรงนี้แหละมันจะเกิดปัญญาขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงวางซะเมื่อวางซะแล้วมันก็อิสระนั่นจึงเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าสิ่งข้างหลายในโลกนี้มันจะทำให้เราเด็ดเขาเราต่างหากที่ไปเด็ดเขาเขาไม่ได้มาเด็ดเราไม่ได้บังคับให้เราเด็ดเราต่างหากสมัครใจที่จะไปเด็ดเขาแต่เมื่อเราเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเพียงแต่เราวางเฉยๆเท่านั้นเองฮะปัญหาทั้งหลายมันก็คลี่คลายออกไปเองเพราะเราต่างหากเป็นฝ่ายที่สร้างให้เขาเป็นปัญหาเขาไม่ตัวเขาโดยธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นปัญหาเราเนี่ยสร้างให้เขาเป็นปัญหาเมื่อเราไม่สร้างปัญหามันก็หมดเรื่องมันต้องมีใครมาแก้อะไรออกมาจะให้เราเป็นอิสระเราแก้ของเราเองอิสระเองเพราะเราฝึกสิ่งเหล่านี้เซนสมาธิปัญญาแสวงหาความสุขจากภายในเรื่องภายนอกเราก็ปฏิบัติให้มันสันโดษขึ้นมาไม่ทะเยอทะยานพอเรารู้อยู่ทั้งเกียนมากเข้าก็ทุกข์มากเข้าสร้างเวรสร้างกรรมมากเข้าอีกปัจจัยทั้งสี่ก็เหมือนกันหมดทำไมรู้จักประมาณก็สร้างแต่ปัญหาเนี่ยรู้จักสันโดษในสิ่งภายนอกเพราะเราจะได้ไม่สันโดษกับสิ่งภายในหมายความว่าเราเห็นเส้นสมาธิของปัญญาของเรายังไม่พร้อมยังไม่พอยังพร่องอยู่เราก็สร้างให้มันเต็มขึ้นมาให้มันรอบตัวเรา พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ที่พระองค์ได้ตรัสรู้เพราะท่านไม่สันโดษในคุณธรรมหมายความว่ามีโอกาสที่จะสร้างให้มันมีมากขึ้นท่านก็เอาเพราะความอยากแบบนี้ไม่เสียหายเพราะเป็นความอยากเพื่อพ้นทุกข์เมื่อพ้นเสร็จแล้วมันก็ไม่ต้องการอยากอะไรไม่ต้องอยากอะไรอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างครับพอแล้วนี่โลกจะพร่องแต่ใจของเราไม่พร่องโลกจะไม่ยั่งยืนแต่ใจของเรายั่งยืนนี่ทำมันได้อย่างนี้แต่ที่จะได้อย่างนี้เราก็ต้องแสดงความเจ๋งเราจะรู้ความเจ๋งของคำสอนพระพุทธเจ้าเราเองก็ต้องเป็นคนเจ๋งขึ้นมาจริงต่อเส้นสมาธิปัญญาเมื่อเราแสดงความจริงความจริงของพระองค์ก็จะปรากฏชัดขึ้นมาก็ความจริงอันนี้มันเรื่องของใจโดยเฉพาะในความจริงของคำพูดนั่นก็อย่างนึงความจริงของใจอีกอย่างนึงธรรมะของพระเจ้ามันจริงทั้งพูดด้วยจริงทั้งใจด้วยถ้าเราใจจริงมันจะถึงความจริงของท่าน